lytter til Radio 4.
Velkommen til Mandat. Din vært er Katrine Eide.
Jeg er ked af det, fordi det at blive ramt af sygdom, det kan man jo ikke overhovedet gøre noget ved. Men det er jo som det er.
Ja, sådan her, der lød det altså for få timer siden fra Venstres formand og forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Og det, han er ked af, det er jo, at Mia Wagner, der for blot 2 uger siden blev præsenteret som ny minister i regeringen, nu trækker sig fra ministerposten. Mia Wagner, hun blev sygemeldt for en lille uges tid siden, og i dag der skriver hun så på sin Instagram, min krop og vilje deler åbenbart ikke livsstrøm. Og derfor så træder hun altså tilbage som digitaliserings- og ligestillingsminister. Velkommen til dig, Benny Damsgaard.
Tak for det.
Mandats faste kommentator. Hvad betyder det her for regeringen?
Ja, det betyder, at en uafklaret situation nu er blevet afklaret, fordi det er hun meldt sig syg, eller var tvunget til at melde sig syg på grund af et alvorligt ildebefindende, gav en uholdbar situation for regeringen, fordi de kan ikke have en ministerpost, og Venstre i særdeleshed kan ikke have så central en ministerpost, som skulle være en del af deres forsøg på at skabe ny momentum og fremgang, ubesat og med uklarhed om, hvornår hun i givet fald kom tilbage. Så kan man sige, det er en trist sag, der nu får en hurtig afslutning.
Troels Lund Poulsen, han siger selv, eller sagde selv, sådan her til morgen.
Venstre er i en position, hvor vi er i gang med nu at få en frisk start. Det skal vi nok stadigvæk være i stand til at få. Og vi har et stærkt ministerhold, vi har gode profiler. Så vi er fuld af kampkraft og mod, selvom at det, der sker i dag, det selvfølgelig er en trist ting at må konstatere.
Står Venstre svagere nu?
Ja, altså de har i hvert fald ikke fået udvidet deres ministerhold, som jo ellers var argumentet for at sætte Mia Wagner ind, altså, så de både kunne tiltrække sådan, kan man sige, storbyvælgere ud over dem, som de allerede har. Det var jo meningen, at Mia Wagner skulle være en slags ny Tommy Ahlers. Hende, der kunne tale til den der moderat borgerlige storbyvælger, som godt kan se en fidus i den grønne omstilling, og som er meget pro-erhverv, og også er i det hele taget sådan relativt, ja, for at bruge et specielt udtryk, woke i sin tilgang til tingene. Og det kort mangler de nu. Marie Bjerre er en dygtig minister, hun fik virkelig gode anmeldelser, da hun stoppede også undervejs, men hun er ikke Mia Wagner, hun har ikke samme profil, hun kommer fra Aalborg, og det, der ligger de begrænsninger i det, som det nogle gange ligger, så ja, Venstre står svagere.
Og nu sagde du Marie Bjerre, fordi det er jo hende, der bliver ny minister, eller ny gammel minister, eller hvordan man skal sige det, fordi det var altså med tårer i øjnene, at hun forlod posten for bare 14 dage siden. Ja. Og jeg forestiller mig et forholdsvis akavet telefonopkald, hvor man ringer og siger, kan du godt komme igen, fordi det er nødvendigt. Og da hun stoppede der for 14 dage siden, der var hun så storsindet, at hun sagde, at Venstre havde fået et stærkere ministerhold med den udskiftning, hvor hun altså selv røg. Og det blev hun selvfølgelig forholdt nu her til morgen, hvor hun altså blev præsenteret lidt provokerende. Er det så dårligere, efter du er kommet tilbage på posten?
Den, der har den, har den. Og nu er det mig, der har opgaven, og jeg kommer til at løfte den efter bedste evner. Jeg går til den med ydmyghed, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at løfte den her opgave.
Nu kan Troels Lund Poulsen vel nærmest aldrig nogensinde mere fyre Marie Bjerre.
Det er ikke blevet nemmere i hvert fald. Hun skal virkelig falde igennem, og det har der ikke været nogen tegn på indtil videre på, at hun vil gøre, i hvert fald ikke på det ministerområde, som hun har. Så hun kommer nok til at sidde regeringen, den her regeringstid, ud på den ministerpost, og så må vi se, om hun på det tidspunkt har gjort sig fortjent, hvis regeringen fortsætter i et eller andet omfang, eller Venstre fortsætter i regeringen til at få en ny ministerpost, men ja.
Og hvad med Troels Lund Poulsen? Hvordan ser han ud som formand nu her?
Altså, det lette ville jo være at kritisere ham for at have udnævnt Mia Wagner, for at ikke have screenet hende godt nok, men omvendt. Det er, altså, de hjerteproblemer, som Mia Wagner har haft, ligger en 5-6 år tilbage. Hun har ikke været ramt eller påvirket af den senere, siger hun selv. Nu ved vi selvfølgelig ikke, hvad det for nogle samtaler, Troels Lund har haft med Mia Wagner undervejs, inden hun blev udnævnt. Men som udgangspunkt, nej, det er ikke noget, man direkte kan kritisere Troels Lund Poulsen for, i særdeleshed heller ikke, fordi at sagen er blevet løst så relativt hurtigt. Havde den trukket ud, kunne man godt diskutere, om ikke han skulle trække en streg i sandet og så få det her afklaret. Men det har Mia Wagner selv gjort, og nu kommer man videre.
Du lytter til Radio 4.
Og det her, det er direkte lyd fra Folketingssalen.
Den får det sidste ord. Tror fru Inger Støjberg så, at danskerne ville stemme for en indskrænkning af ytringsfriheden, som det, der lægges op til i dag?
Ordføreren?
Det har jeg faktisk spekuleret rigtig meget over.
Ja, fordi det er jo i dag, at der er meget omdiskuteret politik på dagsordenen fra Christiansborg-politikerne. Det er nemlig lige nu, at der skal stemmes om lovforslag 65, L65. Det, som vi de seneste måneder bare har kaldt koranloven. Mm. Og det er jo altså også her, at alle mand skal på dæk, fordi den vanlige clearing-aftale er ophævet, og man kan også se i Folketingssalen, der er rigtig mange mennesker, der er også nogen, der sidder med mundbind, fordi man er kommet, selvom man måske ikke har været helt frisk. Benny Damsgaard, jeg præsenterer dig lige ordentligt den her gang, altså mandats faste kommentator, tidligere rådgiver for Konservativ og nu Public Affairs boss. Hvor særlig en situation er det, der foregår i Folketingssalen lige nu?
Jamen, det er en særlig situation. Altså, det er altid særligt, når clearingsaftalerne ophæves. Jeg ved ikke, om vi skal fortælle lytterne, hvad clearingsaftalerne er. Det er måske meget godt at få det på plads med det samme. Clearingsaftalen går i al sin enkelhed ud på, at man får sikret, at Folketinget kan arbejde, at ministerne kan holde møder, at man kan være ude i landet og møde vælgerne osv. Jamen, så har man sådan proportionalt reduceret hinanden. Så altså så alle møder, og altså ikke alle har behov for at møde op, hver gang der er afstemning.
Så hvis du siger nej, og jeg siger ja, så er der ingen af os, der behøver at komme?
Det kan man lige for sig godt sige ja, fordi regering og opposition klærer hinanden. Alle partierne reducerer, så der i stedet for at være de der 179 i salen til en afstemning, så er der cirka 110-120 stykker eller noget i den der stil. Så resten kan være ude og lave noget, kan man sige. Og det ændrer ikke på resultatet, fordi proportionalt reducerer man sig, men selve forholdet mellem regering og opposition er det samme. Det er meget ekstraordinært, at man gør det, og det er kun i helt ekstraordinære situationer, at clearingsaftalerne bliver ophævet. Og det, der så gør den her endnu mere ekstraordinær, det er, at den nuværende regering har et meget snævert flertal, så der er reel usikkerhed om, hvorvidt lovgivningen går igennem. Og det er det, der gør det meget særligt.
Ja, fordi umiddelbart ser det ud til, at det kan blive stemt igennem. For udover regeringen, så har Radikale også på forhånd meldt ud, at de bakker op om lovforslaget. Hvorfor er det så alligevel så interessant at følge nu her?
Jo, men det er det fordi, at koranloven, som jo også indeholder, altså som jo indeholder meget mere end bare, at du ikke må skænde koraner. Det handler også om bibler og torer og andre religiøse skrifter i det hele taget, men der er fokus meget på koranen. Jamen, den er jo ekstremt kontroversiel, det er den, og under alle omstændigheder, så er det også sådan, at regeringen sidder på et meget, meget snævert flertal, og helt præcist, så er det sådan, at man i hvert fald, når det kommer til regeringer, så opererer man sådan lidt med to begreber. Man opererer med flertal, altså det, der sikrer, at regeringen kan sidde, og så det, der kaldes det indrigspolitiske flertal, som sikrer, at regeringen også kan agere, altså den kan få vedtaget sin lovgivning. Og efter at først Jon Steffensen og siden Mike Fonseca røg ud, eller i hvert fald forlod Moderaterne, så kom man ned under de magiske 88, som der er behov for i den her sammenhæng. Og nu har man så efterfølgende fået Jon Steffensen med, men man ligger stadigvæk og vipper ned omkring det sted, hvor der er flertal eller ikke flertal, og da der jo også er sygdom, så kan man meget nemt risikere, at man potentielt kan komme i mindretal.
Lad os lige kigge på det her lovforslag, fordi det kommer jo altså på baggrund af en sommer med en række koranafbrændinger foran udenlandske ambassader, og justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, han præsenterede jo koranloven sådan her i august.
Der er mange andre måder at udøve religionskritik på, som ikke involverer afbrænding af religiøse skrifter. Regeringens forslag er således et afgrænset indgreb, som ikke vil ændre på, at der er og skal være en meget bred beskyttelse af ytringsfriheden i Danmark.
Og det tændte altså virkelig en ild i dansk politik i forhold til ytringsfrihed og om ordlyden af koranloven. Det var, der har været flere regeringsrepræsentanter ude at sige, blandt andet også Lars Løkke Rasmussen, at det her er et spørgsmål om sikkerhed. Men alligevel så kom det til at handle rigtig meget om ytringsfrihed. Hvorfor tror du ikke, det lykkes regeringen at holde fast i det her oprindelige narrativ om, hvorfor der er behov for koranloven? I regeringsoptik altså.
Ja, altså det, det er jo også, altså, det sikkerhedsargumentet, det er jo godt på den måde, at du kan, altså det er godt at bruge som regering, men det er også svært at underbygge, fordi hvordan og ved skal du dokumentere, om Danmark er blevet mere eller mindre sikkert, fordi at der sker koranafbrændinger, som jo i og for sig ikke bliver voldsomt omtalt i danske medier, hvis de overhovedet bliver omtalt i danske medier længere. Der foregår jo stadigvæk koranafbrændinger hver evig eneste dag, stort set, rundt omkring, men det er ikke noget, der bliver dækket af danske medier overhovedet. Men altså, sikkerhedstjenesterne osv. har vurderet, at der er tale om et øget trusselsniveau på baggrund af det her, men det kan man ikke som regering lægge frem, og dermed så kommer du meget hurtigt i en situation, hvor du godt kan argumentere for det, men du løber lidt, sådan lidt tør for brændstof rent argumentmæssigt. Og der er det langt lettere for oppositionen at kritisere regeringen for at give efter for pres, for eksempel for nogle af de her islamiske organisationer, som har været ude og kræve, at der skulle ske indgreb på det her område.
Ja, det har blandt andet formanden for Retsudvalget og Liberal Alliances retsordfører Steffen Larsen netop kritiseret regeringen for.
Vi ser jo, at regeringen tilsyneladende må vi gå ud fra at bøje sig fra et ydre pres, fordi det er jo efter samtaler med OIC-landene, at Lars Løkke han går ud og melder det her ud i august. Så må vi sige, jamen så handler det jo om, at man bøjer sig fra et ydre pres. Det er ikke ens egen overbevisning, hvis man synes, man skal indføre. Det er simpelthen, fordi der er nogle kræfter i verden, som ved os det ondt, og derfor så må vi nok hellere give efter.
Ja, sådan har han sagt i P1-debat. Altså, det er jo nærmest den samlede opposition, der stillede sig op mod regeringen og satte nogle rigtig store spørgsmål sammen med lovforslaget. Har det betydet noget, tror du, for kritikken, at oppositionen har været samlet om den?
Ja, det gør jo, at man fra regeringens side er nødt til at være mere sådan opmærksom på den og også forsøge at imødekomme den. Og man skal også være opmærksom på, at der er jo sket betydelige ændringer i lovforslaget fra da det oprindeligt blev fremsat, og så til det, der så skal tredjebehandles her i dag. Der har været en lang række høringssvar både fra advokater og fra dommerstanden og alle mulige, som har resulteret i nogle justeringer, og lovforslaget er blevet langt mere målrettet. Men altså essensen i det er det samme hele vejen igennem. Det er en reduktion i, hvad danskere rent ytringsmæssigt kan foretage sig. Der skal man så bare være opmærksom på, at der er mange reduktioner i, hvad vi kan sige som danskere. Ytringsfriheden er ikke sådan noget, der bare du kan have lov til at sige alt om alle. Der er nogle ret snævre begrænsninger på det. Men altså, det her er endnu en begrænsning, og det kan man så være tilhænger eller det modsatte af. Kigger man på de målinger, der er lavet hos herre for Danmark, altså hos vælgerne, så er der et flertal i hvert fald indtil nu, som har bakket op bag, at det her var nødvendigt at foretage sig.
Ja, det er en mikrofonmåling, som i løbet af sensommeren viste, at 51% af danskerne bakkede op om det her afbrændingsforbud. Og de ændringer, du snakker om, det er noget med skrifter med religiøs betydning, som er omfattet, og ikke oprindeligt alle genstande med religiøs betydning, som det hed. Og så er der også noget med, at det kan godt være en mindre del af et kunstværk, og så er det altså også, at det skal evalueres efter 3 år. Det er nogle af de ændringer, man har lavet efter kritik af det oprindelige lovforslag, og det er også noget af det, der gjorde sig radikale, var ude at sige, okay, så kan vi faktisk nok godt se og sætte i det her, og har tænkt sig at stemme for. Og så er vi lidt tilbage til den der clearingsaftale, som vi lige snakkede om før, fordi det er jo det her med, at hver eneste stemme i salen tæller. Den eneste, der er clearet, og det blev gjort af SF i 11. time, det er Dan Jørgensen, global klimaminister, som er til COP28, og man kan sige, at regeringspartierne har jo været virkelig sure over, at den her clearingsaftale blev ophævet. Hvorfor er det så kontroversielt?
Jamen, det gør jo reelt set, at Folketinget har meget svært ved at arbejde, og ministerne har svært ved at arbejde, fordi at de bare er bundet til at være i salen den her dag. Ikke? Og så normalt er det jo sådan noget, man kalder drilledemokrati, fordi rent formelt burde det ikke ændre noget i forhold til det endelige resultat. Det kan det så konkret gøre, fordi at der jo kører en sygdomsbølge hen over landet, og der er mange, der har det skidt, og også at det her lovforslag, og der er også mange folketingsmedlemmer, der har været syge i forskellige omfang, og nu sidder med mundbind dernede og så videre, er blevet mere eller mindre tvunget på arbejde. Og det er normalt ikke noget, vi ser i dansk politik, altså fordi man har erklæringsaftalerne. Og så er det jo også det der med, at det her forslag er altså bringer så mange følelser i kog, og også en del af det, der diskuteres ned i Folketingssalen netop nu, er jo, at en række af partierne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, så deltid har krævet det her skud til folkeafstemning. At man simpelthen skal have en folkeafstemning om det, hvilket også vil være meget usædvanligt, det der så ikke i nærheden er at være flertal for. Men altså, det er en sag, som virkelig får sindene i kog, og så når dagen er overstået, så tror jeg, så falder tingene sådan lidt mere til ro igen.
Ja, fordi omvendt, så kan man jo også sige, at oppositionen har sagt, at det handler om, at man vil gerne vide, og man vil gerne have ført til protokols, hvem stemmer hvad i det her spørgsmål, fordi man altså mener, at det er så principielt. Det er vel fair nok?
Det er det, da. Og så skal man jo heller ikke være helt blind for, at det der er jo skabt stof til sociale medier. De partier, som er imod den her lovgivning i dag, det er jo altså, alle på den borgerlige side og alle på venstre side på nær de radikale, de kommer jo til at, især Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne, kommer til at lave sådan en Facebook-kampagne mod alle de, især folk fra venstre, som har stemt for den her lovgivning. Så der kommer til at være godt gang i de sociale mediesnikkerier her efterfølgende, og så kan man se frem til masser af videoer af små, hvor enkelt medlemmer af Folketinget bliver hængt ud for at have stemt noget specielt.
Jamen, der er jo nok også en forventning om, at der sidder nogen og krymper sig lidt over at skulle følge en partilinje, fordi de selv måske mener noget andet. I ugens løb, der kom det frem, at Moderaternes Karin Liltorp Torp faktisk ikke har haft lyst til at stemme for koranloven, men hun gør det alligevel, og hun har sagt sådan her til DR.
Men jeg har også bare accepteret, at min stemme repræsenterer ikke flertallet i Moderaterne, og sådan er det jo også. Og det sjove er, at lige nu virker debatten som om, at det er første gang i historien, at der er nogen, der indrømmer, at de stemmer, fordi partiet forventer det, men sådan har det jo altid været. Sådan har det jo været til alle tider.
Jamen, hun siger også til politikken, at hun stemmer med en grædende finger, og demokratiets rædsel er gået op for hende. Altså, der kan vel godt være andre, der kan have det sådan, når de sidder der og skal trykke på knappen, tror du det?
Jamen, det er da uden tvivl. Nogen, der har det skidt med at skal stemme for, nok primært hos Moderaterne og i Venstre i dag. Men, og det har Karin Liltorp jo i og sig ret i, det foregår næsten hver dag i Folketinget, fordi det, du har partidisciplinerne, altså det her folketingsgrupperne, tager en diskussion på deres folketingsgruppe om de lovforslag, der i salen bliver enige om, hvad partiet mener, og stemmer samlet. Det er det, der er reelt set for folkestyret til at virke. Og hvis du stemmer imod partilinjen, altså det tror jeg, mange har svært ved at forestille sig, hvor alvorligt det er i en politisk sammenhæng. Det svarer lidt til at være din partner utro, eller noget næste. Sådan bliver det opfattet, fordi hvis et parti ikke kan mønstre de stemmer, altså det antal mandater, som de har i Folketinget, ikke kan garantere, at de kan indgå aftaler med det antal mandater bag sig, jamen så svækkes hele partiet. Så er det ikke bare det enkelte folketingsmedlem, men hele partiet, der svækkes, og det har det har store konsekvenser. Og det er derfor, at man jo lægger pres på enkelte medlemmer, som har anderledes holdninger, og så er det ikke i overensstemmelse med grundloven i sin yderste ånd, men...
Nej, fordi hver politiker har sit eget mandat.
Ja, og man skal også være opmærksom på, at i grundloven står der ikke noget om, at vi har partier i det hele taget. Det er slet ikke en del af grundloven, men det er en del af det, der får dansk politik til at virke i hver evig eneste dag. Så altså, det er sådan, det er en omkostning ved at køre politikken. Og altså, der er jo ikke nogen, der tvinger folk til noget. Hvis et folketingsmedlem ikke ønsker at stemme for, så er det deres ret at gøre det. Der er bare konsekvenser af det, som der er af alting her i livet.
Og jeg står og skæver lidt over til skærmen, hvor jeg kan se, at Inger Støjberg, hun stadigvæk er på talerstolen nede i Folketingssalen. Ja, så er der lidt vej igen, fordi det er jo altså partierne efter størrelse, der skal have op på talerstolen. Så vi har i hvert fald et par stykker tilbage, fordi mens vi står her i studiet og taler sammen med Benny Damsgaard, så er det jo altså, koranloven er på dagsordenen. Jeg har lavet en aftale med et par politikere om, at vi kan ringe til den, hvis den når at blive stemt igennem, mens vi står her og taler sammen. Så det kan være, at vi skal sige, at vi vender tilbage, hvis der er nyt i det her senere i programmet.
Du lytter til Mandat på Radio 4.
Partiet Moderaterne, stiftet af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen for kun halvandet år siden, kæmper med personsager. For et år siden der forlod partiets nordjyske spidskandidat Christian Klarskov jo Folketinget, og det gjorde han, fordi der var flere aviser, der afslørede, at han var ikke den her serie iværksætter, som han ellers havde hævdet. Han var nærmere ejer af en række virksomheder, som havde røde regnskaber og som havde en kort levetid. Hvis vi så spoler frem til august, jamen det var der, partiet måtte sige farvel til den ellers profilerede kulturordfører Jon Steffensen. Det gjorde de, fordi han har skrevet upassende beskeder til et yngre medlem. Og for bare nogle uger siden, der røg Mike Fonseca ud på grund af et forhold, han har til en 15-årig pige. Og nu er det så partiets udsatte ordfører, Nanna Godtfredsen, der igen er havnet i mediernes søgelys. Her til morgen, der kunne vi nemlig på Radio 4 sammen med Berlingske afsløre, at Godtfredsens retshjælpsorganisation Gadejuristen i 2021 valgte at give et ukendt beløb for en video med det, de kalder belastende optagelser af Godtfredsens, som siden er instrueret. Tobias Hansen Bødtger, undersøgende journalist her på Radio 4. Velkommen til mandagen. Er du der, Tobias?
Hallo.
Hallo, ja, hallo. Du er med her, det er jeg glad for. Hvad er det, der er på den her video?
Jamen, det er jo det helt store spørgsmål. Den her video er blevet slettet, så der er ikke nogen, der ligesom kan fortælle os, hvad er der på den. Der er ikke nogen, der har ville forklare det offentligt, altså hvorfor den her video var belastende. Hverken Nanna Godtfredsen eller bestyrelsen i Gadejuristen vil fortælle det, altså hvad der var på videoen. Men vi har selvfølgelig forsøgt at finde et svar på det på en eller anden måde ved at snakke med en hel masse forskellige. Så vi har hørt nogle brudstykker af, hvad der måske har været på videoen. Men det eneste, vi kan sige med sikkerhed, det er altså, at den her video i en intern mail fra Gadejuristen bliver beskrevet som belastende. Og det er altså bestyrelsen selv, der siger det her, at den her video skulle være belastende.
Og altså så belastende, at man har haft lyst til at betale nogle penge for at få fingrene i den?
Ja, lige præcis.
Altså Gadejuristen får mange millioner kroner fra staten hver eneste år for at kunne hjælpe de mest udsatte borgere. Hvordan kan det at bruge penge på en video med belastende optagelser af den daglige leder, som var det, Nanna Godtfredsen var på det tidspunkt, hvordan kan det være inden for skiven?
Jamen det er jo fuldstændig rigtigt. Gadejuristen de får et millionbeløb i statsstøtte hvert eneste år. I 2021 der fik de 6,5 millioner kroner i tilskud, og det er faktisk en ret stor del af deres budget. Så Socialstyrelsen, som i forvejen kigger på Gadejuristen, de skal ind og undersøge nu, hvad er ligesom forklaringen for Gadejuristen på det her køb af videoen, for at prøve at finde ud af, er det egentlig i overensstemmelse med reglerne, er det inden for formålet for, hvordan de må bruge deres penge. Og der er det store spørgsmål så for dem. Pengene til videoen, er de kommet fra Gadejuristens egne midler, som for eksempel kan være donationer, eller er de kommet fra det her tilskud, de får?
Og hvad er så konsekvensen, hvis man fra Socialstyrelsen, som altså er i gang med at undersøge det her, finder ud af, de her penge, dem må de slet ikke bruge på den her video?
Jamen altså, det kan jo selvfølgelig også, det er jo svært at sige, hvad konsekvensen præcis bliver. Men hvis man kigger på nogle tidligere sager, så kan man se, at nogle gange så får man at vide, at man skal betale penge tilbage, andre gange så bliver man ligesom sat under skærpet tilsyn. Men altså, der er ikke nogen, der vil sige til os, hvad Gadejuristen har betalt for den her citationstegn belastende video. Men vi kan se i nogle interne mails, at den bliver omtalt som kostbar, hvad det så end betyder. Så man kan sige, at bolden den ligger ligesom hos Gadejuristen nu, fordi nu skal de udarbejde en redegørelse, som de skal sende til styrelsen.
Og hvad siger hovedpersonen Nanna Godtfredsen selv til de her oplysninger?
Vi har forsøgt at få et svar fra hende, men hun er simpelthen ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Men nu har vi så arbejdet sammen med Berlingske, som har fået held med at få et svar fra hende, altså et skriftligt svar. Og sådan helt kort fortalt, så siger hun, at jamen, jeg kan ikke genkende de her beskyldninger. Jeg synes, det er helt vildt, at jeg skal forholde mig til det her, fordi det er, som hun kalder det, diverse anonyme og udokumenterede påstande. Og så siger hun, at hun kender ikke det nærmere indhold af den her video, fordi den blev købt og slettet, mens hun var på orlov. Hun synes også, at der er gang i sådan en smedekampagne imod hende. Og så skriver hun, at i de her 25 år, hvor hun har været gadejurist, der har hun aldrig været fysisk over for hverken embedsmænd eller politiet, og hun siger også, at altså, jeg har tit været vred, og jeg har også været rasende vred. Så hun kan ikke, altså, hun kan ikke afvise, at hun på et eller andet tidspunkt skulle have hisset sig op i forbindelse med, at hun blandt andet under corona var ret frustreret, fordi at væresteder og behandlingstilbud lukkede helt eller delvist ned. Men hendes hovedpointe, det er egentlig, at hun har haft en mission i de her 25 år, som hun, hvor hun har været gadejurist, og det var at hjælpe alle dem, som der ikke er nogen, der vil hjælpe. Og som hun siger, så er man engang imellem nødt til at være meget insisterende.
Og Nanna Godtfredsen er jo folketingsmedlem for Moderaterne nu, og hun har faktisk været med fra begyndelsen af, allerede dengang Lars Løkke Rasmussen etablerede det politiske mødested tilbage i 2021. Det var det, der sådan ligesom senere udviklede sig til at blive Moderaterne.
Jeppe får ordet om lidt for at sætte det hele i gang, men jeg ved, at den første, vi skal møde, det er Nanna Godtfredsen, som er gadejurist, og som jeg efterhånden har kendt en årrække. Først lidt løst, nogle få besøg, og siden jeg stoppede som statsminister med lidt større regelmæssighed, og jeg har haft det privilegium at få lov at gå på gaden med Nanna og hendes folk.
Ja, sådan her lød det altså den 24. marts 2021, da Lars Løkke holdt et seminar om socialt udsatte, hvor Nanna Godtfredsen altså var med. Også i valgkampens absolutte slutspurt sidste år, da man lige skulle have de sidste stemmer i land, der valgte Lars Løkke altså også at gå på gaden sammen med Nanna Godtfredsen for at tale med socialt udsatte i København. Hvad siger man hos Moderaterne til, at den her statsfinansierede organisation, som Nanna Godtfredsen har ledet, som altså skulle hjælpe udsatte, måske har brugt penge på at købe og destruere en belastende video af partiets udsatte ordfører?
Det svarer de slet ikke på. De skriver bare, at altså, de vil ikke kommentere det, men at de anerkender, at Nanna Godtfredsen, hun har lavet sådan et vedholdende og meget konsekvent arbejde for det mest sårbare og udsatte. Og så skriver de, at hun stadigvæk er en, altså hun er et værdsat medlem af Moderaternes folketingsgruppe.
Men det her, det kommer jo også på bagkant af andre historier, fordi det er jo ikke det første, I har gravet frem om Nanna Godtfredsen. Hvad er det, I ellers har fundet?
Nej, det er rigtigt. Altså, der har været flere forskellige sager. Hvis man bare lige tager en af dem, så måske er den, der er lidt kuriøs, men også mest simpel. Altså, det handler om, at gadejuristen på et tidspunkt køber sådan en trehjulet tuk-tuk. Det er sådan en knallert på tre hjul, hvor man ligesom kan futte rundt i den, og den her, den køber de, og det koster 88.000 kroner. I stedet for at placere den i København, hvor gadejuristen har hovedsæde, hvis man kan sige det, så bliver den placeret hjemme hos Nanna Godtfredsens daværende kæreste. Og på det her tidspunkt, der står der heller ikke noget på gadejuristens hjemmeside om, at de tilbyder retshjælp på Bornholm, og det er der, hendes daværende kæreste bor, altså på Bornholm. Og han siger selv til os, at han har brugt den her knallert privat.
Og hvilke konsekvenser fik den sag så?
Altså, man kan sige, at undersøgelsen inde hos Socialstyrelsen er ikke afsluttet endnu, så vi kan jo ikke helt vide det, men så vidt vi er orienteret, så har det ikke fået nogen konsekvenser, simpelthen fordi, at styrelsen har jo fokus på de penge, der kommer fra dem, og hvordan de her penge, altså tilskudsmidlerne, er anvendt. Pengene til den her tuk-tuk er ifølge gadejuristen kommet fra det, de kalder egne midler, altså det, der for eksempel var donationer. Så efter det oplyste, så er det ikke styrelsen, der har finansieret den her knallert med statslige støttekroner. Så ja. Og så som en lille krølle på historien, så kan jeg sige, at den her knallert, den befinder sig nu i København.
Tak skal du have, Tobias Hansen Bødtger, undersøgende journalist på Radio 4. Det er selvfølgelig en historie, som Radio 4 holder øje med. Benny Damsgaard, er den her sag et problem for Moderaterne?
Den er i hvert fald træls, så langt tror jeg vil gå, fordi at
godt gammeldags træls.
Den er godt gammel af træls. Den har været næsten træls gennem en længere periode. Nej, men altså, den er træls, fordi at den skygger. Og den kommer jo efter en lang række andre, både mere alvorlige sager, tror jeg godt, man kan sige. Både Mike Fonseca-sagen, sagen omkring Jon Steffensen lige i starten af valgperioden. Christian Klarskov, som trak sig efter få uger. Det er sager, som alle sammen skygger for Moderaternes mulighed for at tale politik, og som giver et indtryk til vælgerne af, at det er et parti, som har folketingsmedlemmer, som ikke har helt orden i penalhuset.
Ja, fordi det er jo, som du selv siger, det er jo måske enkeltstående er det en sag, men det her kommer jo på toppen af det ene og det andet og det tredje. Ændrer det noget for partiets håndtering, altså Moderaternes håndtering af de her sager, at regeringens flertal lige nu sikres af et mandat? Altså, kan man være så konspiratorisk at sige, de har simpelthen ikke råd til at støde nogen for sig?
Det kan man jo altid være. Det er jo en af pressens rettigheder at være lidt konspiratorisk anlagt. Men Altså, jeg vil sige, man har nok... i den her sag, som den er beskrevet, er jo irriterende og også alvorlig på den måde, at det skygger for partiets politik. Men der er jo stadigvæk, kan man sige, en masse uafklaretheder i det. Den her video, indholdet af videoen, kender man ikke. Man kender ikke det beløbsstørrelse, der har været involveret. Der er også lidt uklarhed om, hvorvidt det i det hele taget har været offentlige midler, der har været brugt til det. Altså, sagens alvor afhænger meget af de her forskellige faktorer, hvad der ligger i dem. Så kan, hvis det viser sig, at der er uretmæssigt brugt offentlige midler på noget, og det, ikke mindst, at videoen indeholder nogle oplysninger, som er stærkt belastende overfor for Nanna Godtfredsen, så kan den her sag godt begynde at få konsekvenser. Men der er lang vej til, at man begynder i Moderaterne at tale om, at hun ikke skal være en del af Moderaterne længere. Og den vej er nok også blevet lidt længere i takt med, at antallet af mandater, man har i overskud, er blevet noget mindre.
Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Kender godt det der udtryk, kært barn har mange navne, og det gælder i den grad for den bogaktuelle politiker, som vi nu skal høre fra. For socialdemokrat Bjarne Laustsen, han har gennem sin lange karriere virkelig skrabet mange titler til sig. Og lige nu, der er han hovedpersonen i en ny bog, Den sidste rustbanker, opkaldt efter en socialdemokratisk kaffeklub, han har været medlem af. Han sidder jo altså også, Benny, nede i salen selvfølgelig, fordi han skal jo ligesom alle andre være til rådighed, når der skal stemmes om koranloven, som vi nok skal vende tilbage til. Men inden vi gik i gang med at sende her i dag, så har jeg altså talt med Bjarne Laustsen om hans nye bog. Bjarne Laustsen, når jeg skal præsentere dig, så kan jeg i virkeligheden gøre det med virkelig mange titler, fordi du har rigtig mange, og lad mig lige ramse nogle af dem op. Landevejsrytter, ridder af den gyldne røstbætte, bedstefar, tidligere kommitteret for hjemmeværnet, præsidenten, nordjydernes tillidsmand, enkeltsagspolitiker, skolebestyrelsesmedlem, kredsformand, ridderkorsmodtager, solorytter, formand for andelsboligforeningen og sognerådspolitiker. Altså, det er alle nogle titler, som på et eller andet tidspunkt gennem livet har været aktuelle for dig. Hvilken kan du bedst lide?
Jamen, jeg kan lide det hele. Jeg er stolt af det hele, fordi alle de job, jeg har haft, det er ikke nogen, jeg bare har været ansat til. Det er nogen, jeg er blevet valgt til. Og i et demokrati som vores, der er det fineste, man kan, det er, at der er nogen, der kommer og prikker en på skulderen og siger, Bjarne, vi kan bruge dig til det og det og det. Og så er det jo, det kan være svært at blive valgt. Endnu sværere at blive genvalgt. Men jeg har så haft den begunstigelse, at jeg har haft nogle utrolige trofaste vælgere. Og derfor har vi slået følge igennem de alle år. Derfor bliver jeg jo også kaldt den evige tillidsmand.
Og hvilken tror du at de her titler, der fylder mest i din hverdag?
Jamen altså sådan på år, så er det jo mit arbejde i Folketinget, fordi ja, det er 31 år siden, jeg kom ind. Men også mit arbejde som maskinarbejder på Hydrema. Og jeg plejer at sige, at vi mænd eller mennesker har to ben at gå på. Og det ene det er fagligt, og det andet er politisk. Så du skal... Der er alt for få mennesker, der tager en politisk stillingtagen til og melder sig ind i et parti og forsøger at gøre en forskel, som hun eller han nu bedst kan. Og derfor er det vigtigt, at man ligesom, i stedet for bare at brokke sig ude på nettet, som mange gør, og det er selvfølgelig fint nok i forhold til sin ytringsfrihed, men hvis du prøver at ændre tingene og repræsentere nogen, der ikke har en stemme, så synes jeg, at man skal gå den vej, jeg har gjort.
Du er på forsiden af en ny bog, og den handler jo netop om dig og dit liv i dansk politik gennem rigtig mange år. Du har været folketingsmedlem i 28 år, kom første gang i Folketinget i 1992, og har så siddet der kontinuerligt siden 1998. Hvordan er det anderledes at være folketingsmedlem nu i forhold til for godt 30 år siden, da du begyndte i Folketinget?
Jamen, der er nogle ting, og der, for det første var der ikke nogen, der har sendt en mail til hinanden, dengang jeg kom ind. Heller ikke en sms for den sags skyld. Og i dag laver vi ikke andet. Og de sociale medier fylder utrolig meget. Så den elektroniske, digitale udvikling har ændret dynamikken i Folketinget. Den måde, vi arbejder på og omgås osv. Og kommunikerer på. Slet ingen tvivl om det. Og så er der en anden ting. Det er, at de unge, især de unge mødre i Folketinget, sagde, behøver vi at sidde herinde om natten og sidde og vente på en afstemning? Kan vi ikke bare tage den dagen efter? Og det fandt vi så ud af. Så derfor er der også sådan en stående joke om, at dengang, der var der parlament om dagen og værtshus om aftenen eller om natten, fordi de der lange møder, de lagde jo op til, at man skulle være her. Hvad skulle man lave? Der var nogen, der spillede kort, der var nogen, der spiste sammen og drak et glas øl. Og det er lidt af den samme udvikling derude på andre arbejdspladser, hvor at, der er ikke noget spiritus mere, ligesom alle andre. Og det er fint, fordi det fyldte også meget dengang.
Du fortæller i din bog om vigtigheden af at blive hørt i en folketingsgruppe. Hvorfor har det budskab været vigtigt for dig?
Jamen, det er jo den måde, man laver politik på. Altså, vi skal jo ud hver eneste gang, der er en eller anden situation, beder om opbakning til at fortsætte vores politik. Og det er jo den mulighed i et demokrati, vælgerne har, hvis man ikke passer sit arbejde, hvis ikke man laver den politik, som folk vil have, så bliver vi jo skiftet ud. Og derfor er det jo vigtigt, at når man er valgt som repræsentant for Nordjylland, som jeg er, at man kan bringe de ting videre i spil, som det rører sig i Nordjylland, altså lyt til vandrørene og lave politik i øjenhøjde, fordi jeg har sendt som repræsentant af dem. De har jo tillid til mig, til at jeg kan fremføre deres ønsker og synspunkter. Og derfor, politik kommer jo nedefra med vores partiforening, kredsorganisation osv., og jeg skal jo bære de ting ind, så ved vi godt, at det er vælgerne generelt set i hele Danmark, der sammensætter Folketinget, og de er nogle gange svære at danse med, fordi nu er vi oppe på 12 partier, og der skal 90 mandater til, og vi har 50, og derfor står vi jo i en situation, hvor at man har fået noget fra både det røde og det blå, der er blevet til lilla, ikke? Som nogen synes er fantastisk, og andre synes er knap så godt, og derfor skal hver parti, der er med i det her, jo se sig selv i det, så det synes jeg, vi kan. Men der skal jo gives nogle kompromiser, når man har en flertalsregering, der er så bred hen over midten.
Hvad er det, du mener, der sker, hvis man ikke føler sig set og hørt som menigt folketingsmedlem?
Jamen, så er det jo ligegyldigt. Hvis ikke man bliver lyttet til og kan gå som repræsentant for dem, det er jo ikke... Jeg kan give et eksempel her, da vi præsenterede finansloven, der opdagede vi jo, at... Vi har to skoleskibe i Danmark. Georg Stage havde fået to togter, og jeg var da helt overbevist om, at skoleskibe i Danmark også havde fået to togter. Det havde de så ikke. Og der rejste jeg mig på det første møde og sagde, hør nu her, det kan simpelthen ikke passe. Man må ikke lave forskelsbehandling. Vi mangler de unge mennesker til at tage ud og sejle i handelsflåden. Det er simpelthen for dårligt. Og i aftes kl. 18, der lå der et aktstykke, der blev godkendt i finansudvalget, at skoleskibe i Danmark, hjemmehørende i Frederikshavn, også får to togter. Så det er bare et eksempel på, at der bliver lyttet, men der skal også trædes til, når der er noget, som ikke er i orden. Og det er lige meget, om det er skoleskib i Danmark, eller det er nogen, der er ramt af uretfærdighed, eller hvad det er. Så er jeg der, hvor jeg skal være.
Lad os lige høre et klip med tidligere formand for Socialdemokratiet fra en kongres for 9-10 år siden.
Jeg vil gerne sige tusind tak for en rigtig god debat. Man kan ikke sige andet, end at den har været spillevende, og der er blevet sagt meget om mange forskellige emner.
Den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt roste Socialdemokratiets evne til at debattere og diskutere med hinanden. Men er det noget, der mangler nogle gange i dagligdagen på Christiansborg, som du ser det?
Altså, man skal have respekt for hinanden, for ledelsen og dem, vi har sat i spidsen for vores parti. De skal komme og fortælle om deres strategiske overvejelser, om hvor det er, vi skal hen, og hvilke muligheder de kan have ved at forhandle med andre partier og sådan noget. Det er helt fra en dronningerunde ned til regeringsgrundlag og sådan nogle ting. Men i det daglige, der er det jo også vigtigt, at de lytter til os, og vi har en spillelevende debat omkring tingene. Og netop en af tingene, det er jo, at når... der er nogle ting, vi skal forholde os til Ukraine, vi skal forholde os til... situationen i Israel og så videre, den grønne omstilling, og så kommer alle de der sager dumpende ned med FE og undersøgelser af det ene og det andet og det tredje, men der skal være ind imellem være plads til, at man også fremfører ønsker og synspunkter. Det kan for eksempel være om, at i mit område, der har vi rigtig, vi har haft to værfter, alene bare i Frederikshavn. Og det er et hårdt arbejde, og derfor havde vi brug for Arnepensionen, og så fremlægger jeg jo selvfølgelig det, og siger, at vi skal finde noget her. Og der er det så vigtigt, at det bliver taget ned. Og det blev taget ned, så vi fik en god ordning for dem, der er nedslidte. Så hvis det ikke det sker, så vender folk os ryggen, fordi så løser vi ikke de opgaver, vi er sat i verden. For hvis ikke vi er nærværende for vælgerne og løser de, kan give et passende svar på de udfordringer, som vores vælgere møder, og det er lige meget om det er energikrise eller corona eller noget andet noget, så forventer de i et velfærdssamfund, at der har vi ansvarlige politikere, der står sammen om at løse det, når lokummet brænder, hvis man kan bruge sådan et bramfrit udtryk.
Men er det her så også en mere eller mindre indirekte eller direkte opfordring til den nuværende socialdemokratiske ledelse om at lytte mere til gruppen?
Jamen det er i alle tilfælde, både den her regering og andre regeringer, der er det vigtigt, at man lytter til folk. Fordi hvis ikke man lytter til folk, så risikerer man, at de melder sig ud, smager med døren, går over i et andet parti og så videre.
Men synes du så, man gør
og,
det?
Jeg synes, at man lytter. Mette Frederiksen, hun er jo den bedste statsminister og den, der har haft den bredeste opbakning i vores parti. Han har sagt, i årtier, der har været konflikt, om det skulle være den ene, anden eller den tredje. Så hun besidder de egenskaber, fordi hun er sådan en kloning af de fantastiske fire og Anker Jørgensen. Der i har vi Mette Frederiksen, så det er rigtig fint.
Hvis vi nu tager sådan en ret aktuel sag som koranloven, som der netop skal stemmes om i dag, så er der vel ikke altid plads til at vige fra partilinjen, noget som du jo ellers har gjort tidligere i dit politiske liv?
Nej, altså, jeg synes det er helt åndssvagt, at der er enkelte personer, der finder på, og i et samfund, et demokratisk samfund som vores, hvor man har mulighed for at udtrykke i skrift og tale, at man er utilfreds med, med det og det og det, men at stille sig op og brænde en bog af, altså at det i det hele taget er nødvendigt, at vi skal lave lovgivning imod det, det er jo helt skørt, ikke? Men det er vi nu engang nødt til, og derfor er det jo også nødvendighedens lov, der kommer her i dag. Altså vi kan ikke have, at enkelte personer på den måde, når de nu har mulighed for i øvrigt at ytre sig, de kan jo bare ringe til dig, så kan de komme i din radio og fortælle om, hvor ansvarlige alle de andre er. Det er helt frit i Danmark, og det kan de jo bruge i stedet for.
Men hvordan har du det med det der med, at der er en partilinje, som man skal følge?
Jamen, det synes jeg er fint, fordi det hænger sammen med, altså hvis man ikke er inddraget, man får at vide, at du skal bare stemme sådan og sådan og sådan, så er jeg skeptisk. Men hvis jeg har været inddraget i debatten, jeg har fået lov at komme med mine synspunkter, der er måske ikke flertal for det, jeg synes, så på god demokratisk vis, så respekterer jeg jo, at der er et flertal, der mener noget andet end noget, end det jeg gør. Det, der var galt, da jeg stemte imod 9 gange, det var jo, at jeg fik at vide, du skal bare stemme for den der afskaffelse af efterlønnen, som Margrethe Vestager havde sagt som betingelse for at støtte Helle Thorning. Og det synes jeg ikke, det var ikke en måde at lave politik på, også hvor vi slet ikke kendte lovforslag eller noget som helst andet. Så der gik jeg ind i gang og stod fast og bevarede min integritet, og det er jeg helt bevidst om, at det var det, jeg skulle gøre, men også at der var en pris at betale efterfølgende.
Hvis man ser på dit politiske CV, Bjarne Laustsen, så er det jo nærmest som at rulle dødhavsrullerne ud, fordi det er godt nok langt. Altså, du har igennem tiden været typen, der involverer dig også uden for Christiansborg, om det så er som formand for andelsboligforening, eller medlem af skolebestyrelsen, eller lærlingeformand, eller tillidsformand, eller hvad du nu har været. Har det altid været naturligt for dig at stille op og tage ansvar?
Nej, det har det ikke. Som barn var jeg generet og havde ikke den store selvtillid eller noget. Det er nogen, der mener, at det er gået over. Men det, der ændrede min sådan, og derfor synes jeg, det er fantastisk, at unge mennesker kommer på et efterskoleophold. Altså, det ændrede mig fuldstændig. Og jeg fandt ud af, at jeg var mindst lige så god som alle de andre. Og det pudsede profilen af. Og jeg blev mere sådan på, hvad jeg tænkte og følte, det holdt jeg for mig selv. Men når jeg blev spurgt, så fortalte jeg, hvordan det var. Og jeg fandt jo så ud af også, at på den måde kunne jeg repræsentere nogle andre. Jeg var ikke bange for at tage ordet og sige, at jeg synes, vi skal gå den vej og stå fast på det og sådan nogle ting. Det er jo det, der er at ligge i ordet tillidsmand, og det er lige meget, om det er så i en boligforening, eller det er skolebestyrelsen. Det er jo fordi, man vil noget for nogen, og også tage ansvaret. Det ligger der jo også i det her. Der har jeg været begunstiget af, og at folk der har prikket mig på skulderen og sagt, Bjarne, vi skal bruge dig til det der, det kan du.
Men som en, der har været i politik i så mange år og været folketingsmedlem, altså i 28 år, godt kan lide at tage ansvar, hvordan kan det så være, at du aldrig er blevet minister, tror du?
Jamen det tror jeg netop er, at jeg har bevaret min integritet. Jeg kan ikke tage mig af, at tilfældigvis er en dag, hvor at, der kan være noget med efterlønnen eller noget andet. Jeg kommer ikke til at bøje af på det. Og jeg tror, at jeg skulle have været minister i 11, fordi den britiske landbrugsminister og deres ambassadør opsøgte mig i juni måned og sagde, Bjarne, nu skal vi til at arbejde sammen. Vi er helt sikre på, at du bliver fødevareminister efter valget, som kom der i september. Men det gjorde jeg så ikke, fordi jeg stod fast på, at nordjyderne, hvor 60% af alle indrigspassagerer, de rejser fra Aalborg, skulle betale en afgift som de eneste i landet. Det ville jeg ikke være med til, og derfor satte jeg hælene i. Og så sagde Helle Thorning jo selvfølgelig, at så kunne hun ikke bruge mig til noget som helst.
Var det en skuffelse?
Jamen, jeg ved det ikke. Altså, det var slet ikke noget med vores parti at gøre. Det var jo SF og Ville Søvendal, da han... det var en aftale, vi havde lavet sådan, at man skulle betale 75 kroner i lufthavnsafgift. Og da han så landede første gang på Bornholm, så sagde han, at det gælder ikke på en ø. Og så ved vi godt, fordi sådan matematikken er, at så er det kun en afgift på at bo i Nordjylland. Og det kunne jeg ikke acceptere. Så derfor, når de løb fra aftalen, så synes jeg heller ikke, jeg var forpligtet af det. Og det blev så heller ikke til noget.
En anden ting, man forbinder med dig, Bjarne Laustsen, det er jo at være en varm fortaler for fagbevægelsen. Gjorde det så ikke ondt at være med til at afskaffe store bededag og opleve en så utilfreds fagbevægelse?
Jamen, jeg tror, at fagbevægelsen gik galt i byen, fordi at fagbevægelsen havde jo selv lavet en aftale, dele af den, med den daværende regering i 2012. Og derfor synes jeg, man skulle have taget et sagt til, ja, hør nu her. I kan godt være, at I vil udelukke os fra 1. maj-møder, og I demonstrerer hernede. Det er I fuld ret til. Men hør nu her, den idé der, det er jo en, I selv har fostret. I stedet for at arbejde 12 minutter mere, så kom blandt andet min egen fagforening og sagde, at det var meget bedre at tage en helligdag i stedet for. Så det er jo der, det kommer fra. Det har været det hele vejen igennem. Jeg synes, man skulle være bedre til at forklare, hvorfor at man afskaffede store bededag. Men i situationen, der var det rigtigt at gøre, at vi så er kommet til flere penge, end vi regnede med dengang. Det er så en anden side af sagen. Men det er bedre at have nok, end at have for lidt. For i al min tid, der har vi været på vej ud over en økonomisk afgrund, og vi brugte mere, end vi tjente. Og nu er vi inde i en situation, hvor vi har en robust økonomi. Vi kan gøre det, at vi, og det skal fagbevægelsen vide også, at vi giver 110% uddannelsesløft, fuld fradrag for faglige kontingenter og højere dagpenge de tre første måneder. Det vil vi aldrig komme igennem med alene, hvis vi har dannet en ren S-regering igen. Og derfor skal man jo tage det sure med det søde. Det er prisen på alderet.
Her til sidst, så skal jeg lige høre dig, fordi du fylder 70 år på lørdag. Tillykke med det. Og så er de fleste jo enten gået på pension, eller også bliver de tvangspensioneret, når de fylder 70. Hvornår er det din plan at stoppe i dansk politik?
Og jeg har arbejdet for, at alle skulle have mulighed for at trække sig tilbage, når de var nedslidt, eller der ikke var mere arbejde at få og sådan noget. Men derfor behøver jeg jo ikke selv at bruge det. Og mine vælgere og partiforeningen har sagt, om jeg godt vil fortsætte. Så jeg er pt. Stadigvæk kandidat, men jeg kan jo sagtens se på min dåbsattest, at den er lidt guldnet efterhånden, som også er i bogen. Og derfor skal jeg jo til at tænke på, hvordan det var ledes. Og jeg skal jo ikke spærre vejen for yngre, nye, friske kræfter. Så jeg kommer til at tænke i den kommende tid, men jeg regner jo med, at vi skal sidde 3 år mere, så der er lang tid til, og mange interviews, inden at den beslutning bliver truffet.
Tak, Bjarne Laustsen, og tillykke med fødselsdagen, og tillykke også med bogen, altså den sidste rustbanker, som netop er udkommet, og som er skrevet af din partikollega Rasmus Prehn.
Tusind tak, og god jul til alle jeres lyttere på Radio 4.
Radio 4, ikke så forudsigeligt.
Benny Damsgaard, vi skæler stadigvæk mod fjernsynsskærmene. Skal vi lige prøve at høre, hvordan det går i salen på Christiansborg, hvor de jo altså i dag, as we speak, skal stemme om koranloven. Lige nu der er det retsordfører for Liberal Alliance og også formand for retsudvalget, Steffen Larsen, der er på talerstolen. Ja, kan vi høre Steffen her? Det kan vi ikke lige nu. Men vi kan jo i hvert fald følge med i på skærmene her, at de stadigvæk er i gang med at tale. Og det betyder jo altså også, at de ikke er klar til at stemme nu. Der kommer til at gå noget tid.
Ja, der, og så er der lige en frokostpause her mellem 12 og, 1.
Og det holder man også i hævd, selvom man har vigtige ting på dagsordenen.
Ja, det gør man også, når der for eksempel er store sådan nogle afslutningsdebatter eller, lignende. Så er der normalt sådan en frokostpause mellem 12 og 1, og aftensmadspause eller middagspause, eller hvad man skal kalde det, mellem 18 og 19. Det holder man hele vejen igennem, fordi det tingene forsvinder jo ikke, fordi man skal have noget at spise.
Nej, det er rigtigt nok. Vi holder hesten, og vi tager lige tålmodigheden. Men det, der så er på dagsordenen, når de nu engang på et eller andet tidspunkt er færdige med at stemme om koranloven, det er en anbehandling af FE-sagen. Og i dag, så kan man måske godt forvente, at SF kommer til at stemme nej til et forslag, som de faktisk selv har været med til at stille. Om offentlig granskningskommission af FE-sagen, som resten af oppositionen ønsker. Fordi i aftes, der kom det frem, at SF har lavet en aftale med regeringen om undersøgelse af FE-sagen. I sit udgangspunkt, så er den her aftale jo, som regeringen har lagt op til, det skal være en undersøgelse, der er forankret i Justitsministeriet, ikke i Folketinget, som oppositionen ellers har ønsket. Men som noget nyt, efter at SF har forhandlet med regeringen, så er det også med, at der skal være en undersøgelse, som skal udvides til at omfatte den her Samsam-sag om en mulig dansk PET-agent, eller hvordan det nu hænger sammen. Og så også, at tilsynet med efterretningstjenesterne skal styrkes. Hvorfor går SF med i sådan en aftale?
Ja, altså SF har i hvert fald selv brugt det argument, at jamen, regeringen havde jo flertal. Og derfor så kunne den lige så godt, eller kunne SF lige så godt forsøge at se, om man kunne trække regeringen lidt ved at lave en eller anden form for aftale. Regeringen havde jo en interesse i at få lidt flere mandater på bogen, fordi nok havde den flertal, men det var snævert. Og ved at lave en aftale med SF, så kunne den sikre sig, at FE-loven går igennem uden problemer. Det skal siges dog, at der ikke skal stemmes ved anden behandling. Det skal der først ved tredje behandling. Så anden behandlingen der er næsten sådan rent. Det plejer normalt at være noget, der går lynhurtigt og rent på forma næsten, når det er i salen. Men altså, det er altså SF har fået nogle indrømmelser, og regeringen har fået nogle flere mandater. Så og grundlæggende er det her i hvert fald for især for regeringens side tale om ganske sådan fingernemt politisk håndværk, hvor man har i hvert fald sikret sig, at man ikke kommer i problemer på en potentielt meget vanskelig sag.
Det har også givet noget ballade på Twitter. Nærmest et skriftligt skænderi mellem SF's leder, Pia Olsen Dyhr, og så konservativs retsordfører, Mai Mercado. Fordi Mai Mercado, hun skriver, I redder regeringen, fordi det klør i jer for at vende tilbage til ministerbilerne. Det er pinligt at være vidne til. Og så replicerer Pia Olsen Dyhr, altså, var det vildt, det du skriver, Mai? Læs lige igen og træk vejret. Altså, handler det her om for SF, tror du, at vise sig som regeringsduelige?
Ja, det har der en, det er der en, sikkert en del af der af den af det de har vurderet, da de lavede den her aftale. Men altså det har SF været i gang med i lang tid. Altså det er ikke noget der er lige i den her sag. Det har de været i gang med i lang tid. Det her handler først og fremmest om, at man fra SF's side har ønsket at gå ind og se, om man kunne sikre sig nogle godbidder, nogle julegodter, eller hvad man skal kalde det, nogle indrømmelser, som i hvert fald gør, at man fik trukket undersøgelsen lidt mere i den retning, som man selv gerne vil have det. Og ikke mindst også fik åbnet op for, at Samsam-sagen nu skal undersøges, for det har jo ikke været på bordet indtil nu. Og det i sig selv jo er en politisk sejr for SF. Og det er også en sejr, som i hvert fald Søren Pape, som jo var tidligere justitsminister, på det tidspunkt, hvor Samsam-sagen blev til en sag, altså i hvert fald, hvor det her samarbejde angiveligt skulle være indledt, og dermed han jo potentielt har været orienteret om det, at det er noget, som risikerer i hvert fald at trække ham og dermed den borgerlige VLAK-regering lidt mere ind på midten af banen på en sag, som de jo sig helst ville have glemt.
Og hvor stiller det oppositionen, som ellers har gjort samlet fælles front mod regeringen i spørgsmålet om undersøgelsen af FE-sagen? Hvor står oppositionen nu her så?
Jamen altså både koranloven i dag, og hvor man har de radikale med, og også nu FE-sagen, hvor man har fået, fået SF med over.
Altså fra regeringens side?
Ja, fra regeringens side illustrerer jo, at du har en regering, som er i stand til at løse de her svære problemer, den sidder i, og få udvidet sit flertal. Selv når den kommer under pres, det er jo i hvert fald et tegn på, at du har en regering, som er ganske handlekraftig, når det kommer til stykket.
Du lytter til Mandat på Radio 4.
Og vi skal selvfølgelig i løbet af næste uge holde øje med, hvad det blev til med den her koranlov. Men er der andet, Benny Damsgaard, du kommer til at holde øje med i den næste uges tid?
Nej, altså det er den her normale sprint op mod jul, hvor der er en masse lovgivning, der skal vedtages. Så der kommer ikke de store ting derudover.
Tak fordi du var med, Benny Damsgaard, altså mandat til huskommentator. Og vi er selvfølgelig tilbage hver torsdag. Det er kl. 11-12. Og så kan du selvfølgelig også høre dette og andre programmer som podcast. Jeg hedder Katrine Ejdum. Vi lyttes ved.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.